je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 20. novembar, vijesti dana. Tokom posjete Bosni i Hercegovini generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjele i ruskim uticajem.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu.
Stoltenberg podržao visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita te poručio da NATO neće dozvoliti sigurnosni vakuum u BiH. Generalni sekretar NATO-a u posjeti Kosovu. Radnici ArcelorMittala Zenica počeli štrajk, proizvodnja stala prije 9 dana.
Planirana je obustava proizvodnje za 20. novembar, no međutim zaustavljena je proizvodnja prije nekih 10 dana. Strane kompanije u Njemačkoj dvije, u Belgiji jedna, znači i nije ni nas zaobišlo.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo pritvor Zadnana Čatića, osumnjičenog za ratovanje u Siriji. Fond za humanitarno pravo traži procesuiranje bivših pripadnika JNA koji su učestvovali u zločinu na Ovčari. Počelo prvo suđenje u odsustvu za ratne zločine na Kosovu. Prijevremeno rođene bebe izmještaju iz Rafaha za Egipat. Prekinuta blokada odlaganja smeća u deponiji Ubora kod Mostara. Nastavljeni protesti poljoprivrednika u Srbiji. Pop zvijezda Shakira pristala je na dogovor sa španskim vlastima prvog dana suđenja za poresku prevaru, čime je izbjegla rizik od zatvorske kazne. Vrijeme sutra oblačno s kišom, na planinama će padati snijeg. Temperatura vazduha od 5 do 10, na jugu do 15 stepeni.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg u Sarajevu je izrazio zabrinutost secesionističkom retorikom podjela i ruskim uticajem u Bosni i Hercegovini. Tokom svoje posjete BiH i nakon sastanka sa zvaničnicima Bosne i Hercegovine, Stoltenberg je rekao kako sigurnost i stabilnost u BiH ima veliki značaj za region Zapadnog Balkana, te da će se saradnja između NATO-a i BiH produbiti. Detaljnije će Edi Bajrović.
Sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini i regiji bila je u fokusu posjete generalnog sekretara NATO-a Bosni i Hercegovini. Nama je izuzetno važno i predani smo stabilnosti i sigurnosti u ovoj regiji. Saveznici snažno podržavaju suverenitet i teritorijalni integritet vaše zemlje, naglasio je Jens Stoltenberg. Izrazio je zabrinutost zbog secesionističke retorike podjele i ruskog utjecaja, koji, kako kaže, prijeti da podkopa stabilnost i oslabi reforme.
Svi lideri moraju raditi na jedinstvu i napretku. NATO ostaje predan u pružanju podrške Bosni i Hercegovini na njenom euroatlantskom putu. Svaka zemlja ima pravo izabrati vlastite sigurnosne aranžmane bez miješanja sa strane. Također želim pohvaliti Bosnu i Hercegovinu na uspjesima koje je postigla na putu ka Evropskoj uniji.
Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto je izjavila da BiH učestvuje u akcijnom planu za članstvo, što, kako je rekla, signalizira da postoji politička odluka da BiH može postati članica NATO-a. Zahvalila je NATO-u na odobrenom paketu pomoći koji će, kaže, vlastima Bosne i Hercegovine pomoći u jačanju odbrambenih i sigurnosnih kapaciteta.
Radi se o projektu potpore i podrške između 48 i 53 miliona eura. Odnosi se na 9 projekata iz oblasti obrambenog sektora i 3 projekta iz oblasti sigurnosnog sektora. Ono što je s naše strane obveza jeste da ćemo nastaviti raditi na aktivnostima u smislu poboljšanja suradnje Bosne i Hercegovine sa NATO, što u ovom slučaju podrazumijeva prije svega rad na izradi programa reformi za 2023. godinu, jer program reformi je nešto što nas obvezuje i što je zapravo prvi zadatak od kako se konstituiralo povjerenstvo za suradnju sa NATO-om, i da u tom slučaju kroz usvajanje našeg programa reformi uskladimo naše obveze sa obvezama članica NATO.
Bosna i Hercegovina je 2010. pozvana da se pridruži akcijnom planu za članstvo. U okviru akcijnog plana saradnja zemlje sa NATO-om je strukturirana kroz program reformi. Lideri država NATO-a su polovinom jula poručili zemljama Zapadnog Balkana da je ova regija od strateškog značaja za alijansu, te potvrdili posvećenost sigurnosti i stabilnosti Zapadnog Balkana. Generalni sekretar NATO-a se po dolasku u Bosnu i Hercegovinu sinoć sastao sa članovima predsjedništva BiH na radnoj večeri u Sarajevu. Članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović je za agenciju SRNA govorila o detaljima sastanka.
Naravno da naše ljude uvijek interesuje da li neko insistira na članstvu i tako dalje, to uopšte nije bila nikakva tema, osim uz komentare koje je dao generalni sekretar, rekavši da je to stvar opredjeljenja svake države, da nikada NATO ne vrši pritisak na nekoga da postane član, a sve i da se mi sad svi slažemo oko toga da treba opet da Bosna i Hercegovina nije ni ispunila uslove za tako nešto i da se tako nešto ne bi moglo desiti odmah. Dakle, ukinute su, da tako kažem, negdje sklonjene u stranu sve te špekulacije oko čega se evo ovdje koplja lomila nekoliko godina. Mislim da oni duboko razumiju situaciju u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju upravo to neslaganje. Ja sam rekla naravno da ostajemo opredeljeni da razvijamo saradnju sa NATO onako kako smo se dogovorili, da nema dakle saglasnosti kad je u pitanju članstvo.
Danas se sastao i s visokim predstavnikom Kristijanom Schmidtom i posjetio sjedište NATO štaba u Sarajevu. Ovo je druga njegova posjeta Bosni i Hercegovini, a tokom aktualne posjete regiji sekretar NATO-a će posjetiti i Kosovo, Srbiju i Sjevernu Makedoniju. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Put Bosne i Hercegovine prema članstvu u Sjeveroatlantskom savezu NATO-u može se usporiti, ali se ne može zaustaviti, a u ispunjavanju uslova učestvuju stranke identiteta Republika Srpska. Uprkos zastrašivanjima koji dolaze iz Rusije, prema srpskom narodu smatra Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća Bosne i Hercegovine. Ona je za Radio Slobodna Evropa rekla da će BiH sve potrebne odluke vezane za NATO nastaviti implementirati na državnom nivou.
Put Bosne i Hercegovine prema NATO se ne može zaustaviti, jer mi, znači, jer je službena politika državna naša, da je naš put NATO i Evropska unija. Mi smo se jasno i Daytonu predijelili da ćemo mi pripadati velikim savezama kao što su NATO i Evropska unija. Nama su se nekako procesi, NATO procesi, Evropska unija su nam se podudarili u nekakvom, rekla bih, periodu gdje nam i NATO i Evropska unija, znači, traže od nas da napravimo reforme u društvu. Ali te reforme su nam bitne iz razloga, to naši građani moraju da znaju, jer će naši građani da žive bolje. Znači, ja sam uvjerenja da neke politike i zastrašivanja koje dolaze konkretno iz Rusije prema Republici Srpskoj, da oni plaše srpski narod. Ali ono što bi možda bilo i neko moje potpitanje je zašto bi srpski narod odbio da žive stalno u miru, u dobrim investicijama, u dobrom ekonomskom standardu i da sve vrijednosti koje mi imamo u Bosni i Hercegovini možemo da njegujemo sa susjedima i sa regijom i da budemo jedna velika zajednica na Balkanu koja će biti sigurna da ovdje neće više biti rata i da ćemo ekonomski biti potpuno neovisni, da ćemo možda živjeti od svoga rada. Znači, mi ćemo zaustaviti također odljev našeg stanovništva, ne samo mladih, već i cijelih porodica. Jer ovdje ljudi odlaze, znači, zbog toga što se osjećaju nesigurno svakome aspektu, pogotovo i ekonomskom, i što mi na dnevnom nivou imamo vrlo zaoštrene politike svaki dan. Prema tome, znači, ruski utjecaj na Bosnu i Hercegovini ne možemo ignorisati. I zbog toga je bitno da mi uđemo u tako veliki savez kao što je NATO. Prvo, da vjerujemo jedni drugima i drugo, da budemo sigurna država.
Govorila je za Radio Slobodna Evropa Dijana Gupta, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru i predsjednica Atlantskog vijeća BiH. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine obilježava 80. godišnjicu prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a i drugog zasjedanja AVNOJ-a organizovanjem naučnog skupa pod nazivom Državnost Bosne i Hercegovine u 20. i 21. vijeku. Istorijski izazovi i dostignuća u razvoju državnosti Bosne i Hercegovine. Naučni skup održat će se 22. i 23. novembra, a okupit će preko 30 naučnika posvećenih historiji i razvoju državnosti Bosne i Hercegovine. Predsjednik naučnog odbora, akademik Mirko Pejanović, medijima je danas rekao kako BiH sada stoji pred istorijskim izazovom, a to je da ostvari članstvo u Evropskoj uniji i NATO savezu.
Naša budućnost je članstvo u Evropskoj uniji i članstvo u NATO savezu. Naša budućnost je evropeizacija države Bosne i Hercegovine, puna evropeizacija, i ona je pred vratima Evropske unije i ona će biti članica Evropske unije. A šta to onda znači? Onda znači da će ove silnice istorijske o etničkim zaokruživanjima teritorija unutar BiH, o etničkim podjelama, da će se isključiti podjele na etničkoj osnovi, da će se isključiti mržnje na bilo kojoj osnovi i da će se isključiti blokade države na bilo kojoj osnovi.
Govorio je akademik Mirko Pejanović. Oko 2200 radnika fabrike ArcelorMittal u Zenici stupilo je u štrajk, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik sindikata ArcelorMittala Rešit Fetić. Radnici najvećeg regionalnog proizvođača čelika i željeza traže novi kolektivni ugovor i veće plate za 25%. Sindikat radnika ArcelorMittala je odluku o štrajku donio još prošlog mjeseca, jer nije postigao dogovor sa poslodavcem tokom dva mirna protesta i niza sastanaka. Istovremeno, ArcelorMittal je privremeno obustavio proizvodnju 11. novembra zbog, kako je za naš program navela uprava preduzeća, loših uslova koji vladaju na tržištu čelika. Iz uprave kompanije su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da su privremeno obustavili rad visoke peći i ostalih pogona i da namjeravaju nastaviti rad čim dođe do oporavka potražnje na tržištu. Kako navode u ArcelorMittalu Zenica, pad potrošnje čelika na evropskom tržištu traje od drugog kvartala 2022. godine zbog sukoba u Ukrajini, rasta cijena energije, troškova proizvodnje i inflacije. Govori predsjednik sindikata ArcelorMittala iz Zenice, Rašit Fetić.
Planirana je obustava proizvodnje za 20. novembar, no međutim zaustavljena je proizvodnja prije nekih 10 dana. Strane kompanije u Njemačkoj dvije, u Belgiji jedna, znači i nije ni nas zaobišlo. To sve to igra poskupljenja nove cijene, podizanje cijena. S obzirom da se sad ne radi, samo radi koksara od čitave željezare, tako da mogu biti upitne plate. Jel? Mogu reći, ovo mi nismo radili, znači ljudi sad koriste godišnje odmore. Koliko to može potrajati, da li, koliko oni planiraju za ustavljanje, to ništa ne znam. Tako da ono što je najbitnije, ono što su nama pokušali negdje da prebate, da će biti građani bez grijanja, to ne istina, tu nema sindikat tim ništa. Oni su dužni, mi želimo da građani Zenice budu taoci.
Govorio je predsjednik sindikata ArcelorMittala iz Zenice, Rašit Fetić. Nakon što je obustavljena proizvodnja u Zenici, iz ArcelorMittala Prijedor, koji su u sastavu zeničke kompanije, saopštili su da su primorani privremeno obustaviti proces rada, jer je zenički ArcelorMittal njihov jedini kupac.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A odbornici Skupštine opštine Bileća usvojili su odluku o prerasporedu novčanih sredstava iz budžeta u korist javnih preduzeća Preščistač otpadnih voda, Komus Bileća, Crvenog krsta i Boračke organizacije. Ovom odlukom radnici spomenutih preduzeća i organizacija imaju pravo na stimulativne otpremnine. Novac će se uplatiti radnicima koji su se prijavili za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje. Priča Nebojše Kolaka.
Za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje u opštini Bileća prijavilo se trenutno 25 radnika koji žele da prime otpremnine i da im prestane radni odnos. Ova mjera se odavno najavljuje u ovoj opštini, pošto su višak radnika prepoznali kao osnovni problem za nešto bolje funkcionisanje lokalne zajednice. Miljan Milićević je načelnik odjeljenja za financije opštine Bileća.
Riječ je o 25 radnika, tačnije 9 radnika Komusa, 14 radnika Kolektora i po jedan radnik opštinske boračke organizacije Crvenog krsta. U ukupnom iznosu od 564.644 marke.
Nakon uplate sredstava na račun preduzeća i organizacija, oni će prebaciti novac na račun radnika koji se prijavili da budu tehnološki višak. U Biličkoj opoziciji kažu da je već u prvom krugu otišlo 60 radnika, a da će sa ovim brojem biti sad već bivših radnika oko 90. Miroslav Surdžum, odbornik opozicije.
I oni i dalje nastavljaju sa pritiscima da ljudi odavde iz opštinske administracije napuštaju, iako je otišlo s ovim stimulativnim programom oko 100 ljudi. Mislim da je to previše. Ljudi su non stop pod pritiskom, narušili su se međuljudski odnosi, velike podjele su na stranačke ove one. Mislim da se ništa nije radilo po zakonu, da pravilnici koji su doneseni su mimo ikakvog zakona i ne znam kako će ovo sve proći na kraju.
Nikola Lero, član sindikalne uprave Republike Srpske, ističe da je načelnik opštine taj koji donosi sistematizaciju, a da će sindikate pokušati da zaštiti sve radnike.
Znači, mi iz sindikata nijednim dijelom nismo učestvovali u izradi nacrta sistematizacije i trudit ćemo se da zaista ove ljude koji su zaslužili po svim kriterijumima da sačuvamo i da zaštitimo.
Da podsjetimo, od preuzimanja vlasti PDP-a u opštini Bileća od strane SNSD-a, ova lokalna zajednica je u velikom finansijskom problemu, gdje je potvrđen minus u budžetu preko 20 miliona maraka. Prema riječima vlasti, ovo je jedino rješenje kojim se može početi sa iole normalnim radom u opštini Bileća. Iz Bileće za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 jezera čine Gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozim nemamo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezim.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Egipatski državni mediji navode da su bebe evakuisane iz pogođene bolnice Šifa u Gazi stigle u Egipat, javlja AP. Spasilačke službe Palestinskog crvenog polumjeseca saopštila je da je transportovala 28 privremeno rođenih beba iz bolnice u Južnoj Gazi u drugu preko granice u Egiptu. Evakuacija je organizovana u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i Uredom Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova. Agencija UN-a za palestinske izbjeglice objavila je na društvenim mrežama da je zbog jake kiše situacija u skloništima nemoguća za život. Stotine hiljada ljudi raseljeno je u pojasu Gaze otkako je Izrael započeo svoje vazdušne napade. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, rekavši mu da je u ratu s Hamasom bilo previše civilnih gubitaka. Naglasio je da je apsolutno potrebno da se teroristi razlikuju od stanovništva, navodi francusko predsjedništvo. Macron je razgovarao i sa palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i osudio nasilje nad civilima na zapadnoj obali, prenosi BBC. Macron je nedavno u BBC-u rekao da Izrael mora prestati da ubija žene i bebe.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Svjetski je dan djeteta. 20. novembra 1989. godine usvojena je Konvencija o pravima djeteta. Konvencija sadrži univerzalne standarde koje države moraju garantovati svakom djetetu. Konvenciju je tada potpisalo 196 zemalja, čime je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području međunarodnih ljudskih prava u istoriji. Time je svijet dao obećanje da će svoj djeci biti osigurana jednaka prava, te da će učiniti sve kako bi se zaštitila i osigurala njihova prava na preživljavanje, razvoj, učenje i razvijanje do punih potencijala.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Crnu Goru je na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u septembru u Njujorku predstavljala najbrojnija delegacija u posljednjih 10 godina, ali i dalje nisu poznati ukupni troškovi ovog putovanja. U delegaciji su bili i predsjednik države Jakov Milatović i tadašnji predsjednik vlade Dritan Abazović. Iz institucije države predsjednika su za Radio Slobodna Evropa dostavili dokumente za troškove koji premašuju 80.000 eura. Dok iz vlade nisu odgovorili. Direktor istraživačkog centra MANS, Dejan Milovac, u razgovoru sa Milošem Rudovićem, najprije odgovara na pitanje koje su korist građani imali od puta najbrojnije delegacije u New York.
Gdje Crna Gora nikako nije bogata država, gdje imamo jako mnogo problema i gdje postoji taj novac koji bi čak i na tom simboličnom nivou se mogao mnogo bolje uložiti u odnosu na to da svi možemo da vidimo kako su se i premijer bivši i predsjednik odlično proveli u New Yorku. Svakako, znači, međunarodni odnosi nešto što Crna Gora mora održava i određena vrsta tih putovanja mora da se desi. Samo je pitanje da li zaista u ovom obimu i u ovom intenzitetu koji smo imali prilike da vidimo, naravno kada je u pitanju prethodna vlada Dritana Abazovića. Smo vidjeli da gotovo ne postoji član vlade koji po nekoliko puta nije obišao dobar dio zemaljske kugle, ali zaista se postavlja pitanje ono što odlazi nakon toga, odnosno nismo kao javnost mogli da vidimo šta su konkretni rezultati toga, da li su to neki novi odnosi sa tim zemljama, da li smo negdje napredovali kada su u pitanju integracije. Svi smo vidjeli kada je u pitanju novi izvještaj da u mnogim oblasti smo i nazadovali, ne vidimo da imamo neke nove strateške partnere koji donose nova radna mjesta, tako da jeste svakako pitanje šta zapravo sva potrošnja tog novca nama kao građanima donosi.
Kako ocjenjujete transparentnost prethodne vlade i kakva su vaše očekivanja od novo izabrane vlade?
Pa kada je u pitanju 43. vlada, odnosno vlada bivšeg premijera Dritana Abazovića, vidjeli smo da smo u mnogim segmentima se vratili nekoliko koraka unazad u odnosu na ono što je bila praksa čak i ove prethodne vlade, nekoliko vlada pod vođstvom DPS-a, to je da neke najosnovne informacije koje se tiču prije svega potrošnje budžeta su bile skrivane od javnosti i to je nešto što je postalo bilo imanentno vladi Abazović, naročito u predizbornom periodu gdje smo vidjeli konkretne primjere da se određene transakcije isplate iz budžeta, iz budžetske rezerve kriju upravo u tim predizbornim periodima do čak i onih podataka koji negdje povlače paralelu sa onim što je radio DPS, a to su i službena putovanja samog premijera, koja su mnoga od njih obavijena velom tajni, da mi zapravo ne znamo da li se radi o službenom putu ili se radi o privatnom putu i koliko je zapravo sve to koštalo građane. I to je neka praksa za koju su takozvani pobjednici 30. augusta obećavali da se više nikada neće dešavati, ali očigledno iz perspektive nekoga koje je u izvršnoj vlasti stvari izgledaju dosta drugačije i svo to raspolaganje privilegijima i beneficijima koje nosi izvršna vlast svakako izgledaju drugačije sa pozicije vlasti, odnosno sa pozicije nekoga ko je nekada bio sa druge strane. Tako u tom smislu nadam se da nova vlada, znači da 44. vlada neće nastaviti tu praksu skrivanja podataka i da ćemo zaista konačno dobiti i tu reformu transparentnosti izvršne vlasti i puno poštovanje i zakona o slobodnom pristupu informacijama, ali i onoga što bi trebalo da budu podaci koji se proaktivno objavljuju, a to je prije svega potrošnje budžeta. I to je pitanje koje MANS pokreće već nekoliko godina unazad, da jednostavno najosnovnije informacije o tome kako se troši novac građana mora biti u svakom trenutku dostupna upravo njima koji pune taj budžet.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Bio je to Dejan Milovac, direktor istraživačkog centra MANS.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Decembarski izbori koji su raspisani za Skupštinu Srbije su ipak legitimni iako su vanredni, kaže za Radio Slobodna Evropa Daniel Pohsler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. On navodi da opozicija pokušava da pokaže da su ovi izbori sistemski, dok vladajuća Srpska napredna stranka pokušava da mijenja taj diskurs oko čega su izbori i igra na kartu Kosova. Ne vidi da je u Srbiji izrazita tendencija jačanja desnice kao u nekim evropskim zemljama. Razgovarala Ljudmila Cvetković.
Šta govori to što će ovi parlamentarni izbori u decembru u Srbiji biti četvrti vanredni izbori od 2012. godine? Da li to na neki način obesmišljava izjašnjavanje građana?
Srbija ima kao neku praksu da stalno kao ide na vanredne izbore potpuno bez koristi što ne postoji neka kriza te vlade u smislu da izgubila podršku, nego ako nešto bude razlog da to je pošto se vladajuća stranka uplašila od protesta koji smo imali, ali nisam siguran da bi to obesmišljavao izjašnjavanje građanka i građana. Mislim da su ti izbori ipak legitimni ako su vanredni.
Da li se tako učestali vanredni izbori mogu smatrati izvorom demokratije ili su možda na neki način pokazatelj da se Srbija udaljala od demokratije?
Ako stalno raspisuje izbori vanredno, u trenutku kad odgovara vlasti, to naravno otvara mogućnost za neku stratešku manipulaciju, ali niti bih ja to nazvao kada to nije demokratsko, niti ja tu vidim neku veliku strategiju vlasti koju im može pomoći ili štetiti, nego više imam osjećaj da je to postalo neka praksa koja je uzaludna.
Kako biste vi opisali trenutni politički sistem u Srbiji? Sa kojom evropskom zemljom biste mogli da uporedite prilike u Srbiji?
Srbija više nije demokratija. Srbija se udaljilo od demokratije, danas je neki sistem koji mi zovemo kompetitivno autoritarni, znači imamo neke elemente autoritarnih država, ali ipak još postoji izborno takmičenje. I sad svaka zemlja koja je tu negde u taj sivoj zoni između demokratije i autoritarnih zemalja je jedinstvena, pošto na jedinstveni neki svoj način ograničava slobode građanka, građana, slobode medija, ali ako me pitate s kim mogu da usporedim Srbiju, mislim da Srbija negde se i nalazi ne samo geografski, nego i po pitanju demokratije između Turske i Mađarske.
Da li postoji opasnost od jačanja desnice na ovim izborima kao što se to dešavalo u nekim evropskim državama?
Ne mislim da je to kao neka sad izrazita tendencija Evropi sad neke zemlje idu u jednom pravcu, u drugom pravcu, to smo uvek imali. Niti mislim da je kao ta podela na levicu i desnicu trenutno vrlo važna u Srbiji. U Srbiji naravno imamo kroz istoriju više stranačkih izbora, uvek neku vrlo, vrlo jaku nacionalističku struju, nekad su dobili radikali, onda to prešlo u neke druge stranke, sad imamo opet neku novu formaciju koaliciju koja se formira na desnoj strani, ali to, ja tu ne vidim da je to nešto novo, uvek su bili jedan vrlo veliki broj glasača u Srbiji desno nacionalističko predeljeno i što samo se menjuju akteri koji se založe za to.
Znači, ne mislite da oni mogu da dobiju neki veći broj glasova nego što je to bilo u dosadašnjem sastavu parlamenta?
Pa mogu naravno da dobiju ogromni broj glasova, ali kako vi gledate što je bilo ranije, kad su u nekom trenutku radikali bili najveća stranka u Srbiji, ili ako vi gledate što smo imali prošlih 10 godina, da je SNS koji ipak su ove kao to u velikom broju ove kao ljudi koji su prešli ove kao sa malo kao manje provokantnom ove kao stilom, ali koji su i opet prešli ove kao iz radikalne stranke. Uvijek smo imali ove kao to prisutno u srpskom društvu i srpskom parlamentu, nije to nešto novo.
Bio je to Daniel Bohsler, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunić.